Atlantin yli. Mats oli pienestä pojasta asti pitänyt merestä. Meren rantaan hän oli syntynytkin, Oulun pohjoispuolella pienessä kalastajakylässä. Mutta eivät kaikki veden ääressä päivänvalon nähneet ole silti meren viehtyneitä niin kuin Mats. Päiväkaudet hän leikki itse puista veistämillään paateilla rannanlahdukassa. Mats kasvoi ja hänestä tuli ammattimainen veneenveistäjä. Siihen aikaan veneet todella veistettiin. Puuveneiden aika ei vielä ollut ohi. Mats oli huolellinen työssään. Hän kävi itse valitsemassa jokaisen puun, josta sahasi veneissä tarvittavan puutavaran. Puun piti olla hitaasti kasvanutta, oksatonta mäntyä, joka kaadettiin vuoden alussa puun ollessa lepotilassa. Silloin se ei laudoiksi sahattanut halkkeillut. Muun puutavaran Mats osti muualta, kuten tammen ja saarnin. Mats oli kiinnostunut myös veneiden tekniikasta, kuten moottoreista. Tässä hänellä oli mukana oma tavoite rakentaa vene, jolla hän ylittäisi Atlantin valtameren. Siinä tarvittaisiin luotettavaa konetta. Hän suunnitteli myös venemallia sellaiseen purjehdukseen. Jonain päivänä hän tuli maininneeksi tästä unelmasta jollekulle. Pian sana oli kiertänyt ja uteliaita kyselijöitä ja etenkin epäilijöitä riitti. Eikä olisi sulaa hullutta yrittää sellaista matkaa pienellä moottoriveneellä. Mats piti kuitenkin suunnitelmasta kiinni. Hän opiskeli merenkulkua ja suunnistamista merellä. Kun hän vähitellen vaurastui, hän otti aikaa Atlantin veneen rakentamista varten. Ennen pitkää noin 10-metrinen kaksikajuuttainen moottorivene oli valmis ja siinä suomalainen Wikström-moottori. Tähän honkapuusta veistettyyn alukseen oli suunnitellut maksimitilat suurille polttoainesäiliöille, makealle vedelle ja varusteille. Miehistölle jäi juuri ja juuri tilaa oikaista itsensä nukkumaan. Sitten koitti kaikista epäilijöiden puheista huolimatta lähtöpäivä toukokuisena maanantaina. Mats oli onnistunut saamaan miehistökseen kaksi miestä, ahkerasti tupakoivan Juutin ja hyvän ja pelottoman suunnistajan Eliaksen. Pieni joukko ihmisiä oli tullut saattelemaan heitä matkaan Turkuun Aurajoen erääseen laituriin. Yksi sylinterinen Wikström diesel lämmitettiin puhalluslampulla käynnistyskuntoon. Pian vene, jonka nimeksi Mats oli antanut Lokki, lipui merelle kyydissään kolme urhealta matkaajaa. Moni saattelija kyllä puisteli päätään. Heitä hirvitti moinen uhkarohkeus. Meri oli kuitenkin rauhallinen. Matkan ajoitus oli sopiva. Talvimyrskyt Atlantilla olivat ohi ja myötäinen tuuli saatteli Lokkia eteenpäin. Suuren meren ylitys alkoi lupaavasti. Matka eteni päivästä päivään koneen jyskyttäessä tasaisesti. Kurssin tarkistus kellon ja sekstantin avulla osoitti heidän pysyvän hyvin suunnitellulla reitillä. He tulivat Azoreille ja saivat täytettyä polttoaine- ja vesitankit. Sää oli edelleen hyvä, kun he lähtivät sieltä kohti New Yorkia. Miehistömatkalla oli tarpeen. Yksin ei olisi jaksanut valvoa ja ohjata venettä yötä päivää. Kerran he joutuivat myrskyyn. Kuitenkin vene, joka oli hyvin suunniteltu, selvisi siitä. Mutta pian sen jälkeen yhtenä tyynenä päivänä moottori sammui eikä suostunut käynnistymään. "Missä kaikki tulitikut ovat?" kysyi Matte Juutilta ja Mattiakselta. Kumpikaan ei tiennyt. Kävi kuitenkin selville, että Juuti oli tupakantuskissaan käyttänyt kaikki veneessä olevat tulitikut yhtä lukuun ottamatta. Silloin Mats painui etukajuttaan ja otti esiin raamatun, jonka hän oli ottanut mukaansa. Hän avasi psalmien kirjan ja sieltä psalmin 39. "Kuule rukoukseni, Herra, ota vastaan avunhuutoni. Älä ole kuuro minun itkulleni." Näin hän oli rukoillut kauan sitten surressaan kuollutta veljeään. Mats viipyi tunnin Herran edessä ja meni sitten moottorin luo. Tuo yksi tikku syttyi ja sillä puhalluslampun liekki. Se lämmitti moottorin hehkokupua, kunnes Mats väänsi käynnistin kammesta. Moottori lähti käyntiin. Se ei sammunut uudestaan. Matka jatkui ja miehet pääsivät perille New Yorkiin. Uskomaton seikkailu oli tullut onnistuneesti päätökseen. Kertomus mukailee tosi tapahtumia.